Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-oktyabr, payshanba, Toshkentda soat 21. Bir soatlik eshittirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozod navigator eshittirishining takroriy soniga ajratilgan. Hozir esa Pragadagi studiyada so'nggi yangiliklar bilan Kamina Farrux Yusufi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovning taklifiga binoan 23-oktyabr kuni rasmiy tashrif bilan Turkmanistonga keldi. Rasmiy xabarga ko'ra, prezident Karimovni Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Tashqi ishlar vaziri Rashid Memedov aeroportda kutib olgan. Dasturga muvofiq rasmiy tashrifning asosiy tadbirlari 24-oktyabr kuni bo'lib o'tadi. Tashrif yakunlari bo'yicha davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti va ikki tomonlama turli sohalar dagi hujjatlarning imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston rahbari Turkmanistonga so'nggi marta 2012-yilda borgan va o'shanda O'zbekiston-Turkmaniston iqtisodiy hamkorligiga doir 2013-2017-yilga mo'ljallangan shartnoma imzolangan edi. Turkmaniston Qirg'izistonga elektr energiyasini sotish istagini bildirmoqda, lekin O'zbekiston uni tranzit qilishga rozi bo'lmayapti deya bildirdi Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Temur Sariyev. CNews agentligining xabar qilishicha, vazir Sariyev Qorin shahrini kuz-qish mavsumiga tayyorlash masalasi bo'yicha shtab yig'inida bu vaziyatda Qirg'iziston elektr quvvatini faqatgina Qozog'istondan sotib olishi mumkin deya ta'kidlagan. O'tgan hafta 17-oktyabr kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Valeriy Dil hukumat elektr energiyasi va gaz yetkazib berish masalasini muhokama qilgani Turkmanistonga delegatsiya yuborishini bildirgan edi. Qirg'iziston energetika va sanoat vaziri vazifasini bajarayotgan Quvonichbek Turdbayev 16-oktyabr kuni Turkmaniston bilan muzokaralar ijobiy natija bilan yakunlangan taqdirda O'zbekiston bilan tranzit masalasini hal qilish ehtiyoji paydo bo'ladi deya ta'kidlagan edi. O'zbekiston hukumati kelasi yili mamlakat yalpi ichki mahsuloti yana 8%ga o'sishiga oid navbatdagi bashoratlarini e'lon qildi. Oliy Majlis quyi palatasining Byudjet va iqtisodiy islohotlar qo'mitasi yig'ini yakunlariga ko'ra payshanba kuni e'lon qilingan hisobot tafsilotlarini RIA Novosti agentligi chop etdi. Hujjatdan keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, kelasi yili yalpi ichki mahsulot 8%ga, sanoat mahsulotlari 8.3%ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari 6%ga, kapital sarmoyalar hajmi 9.6%ga o'sishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari iddaosiga ko'ra, joriy yilda yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishi 8.8%ni tashkil qilgan. O'zbekiston hukumati keyingi 10 yil davomida e'lon qilib keladigan raqamlarga ko'ra, mamlakat iqtisodi yiliga o'rtacha 8-9%ga o'sadi. Lekin O'zbekiston iqtisodi nisbatan yopiq bo'lgani va hukumat iddaolarini tekshirishning imkoni yo'qligi bois mustaqil iqtisodchilar bu raqamlarni shubha ostiga olib keladi. Kanada bosh vaziri Stiven Harper kecha poytaxt Ottavada uyushtirilgan otishmada faxriy qorovulda turgan askar o'ldirilishi ortidan Kanadani qo'rqitib bo'lmaydi va u terrorchilikka qarshi kurashni davom ettiraveradi deya bayon qildi. 22-oktyabr kuni Ottavada otishmani boshlagan qurolli shaxs parlament binosi ichida politsiya tomonidan otib o'ldirilgandan keyin xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirildi. Politsiya potensial gumonlanuvchilarni qidirishni davom ettirgan bir paytda Kanada poytaxtida ko'p muassasalar yopib qo'yildi. Politsiya rasmiylari vaziyat davomli va tahlikali bo'lib qolmoqda deya bildirdi. Matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Kanada politsiyasi otishmaga aloqadorlikda gumonlangan Michael Zahav Bibo ismli Kanada fuqarosini tergov qilmoqda. Bu hodisa Kanadada terrorchilik xavfiga doir ogohlantiruv darajasi oshirilgan paytda ro'y berdi. Undan avval Quebec viloyatida dushanba kuni mashinada bo'lgan shaxs boshqa bir askarni urib o'ldirgan edi. Bu voqeada gumonlanuvchi yaqinda islomni qabul qilgani aytilmoqda. Rossiya o'z harbiy samolyoti Estoniya havo hududini buzib o'tganiga doir xabarlarni inkor qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot vakili Interfax agentligiga uchquch 21-oktyabr kuni harbiy mashqlar doirasida Rossiyaning Kaliningrad eksklavidan ko'tarilib, Boltiq dengizi uzra neytral hududdan uchib o'tgan deya ta'kidladi. Estoniya hukumati 22-oktyabr kuni Rossiyaning Tallindagi elchisini chaqirtirib, IL-20 rusumidagi harbiy samolyot o'z havo hududlarini buzib o'tgani yuzasidan izoh talab qildi. NATOning bildirishicha, uchqich dastlab Daniya sarhadlariga yaqinlashgan paytda bu mamlakat harbiylari jangovar kuchlarini havoga ko'targan, shundan keyin Rossiya samolyoti Shvetsiya tomon qarab uchib ketgan. Shvetsiya ham reaktiv uchqichlarni ko'tarishi ortidan IL-20 Estoniya havo hududiga kirib, 1 daqiqadan keyin Portugaliya harbiy uchqichlari uni chiqib ketishga majburlagan. Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 22-oktyabr, chorshanba, Toshkentda soat 19:05 o'tdi va endi bugun Ozod navigator eshitirishi yana siz bilan Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufi va hamkasbim Mehribon.
Bugun Alisher Siddiq o'rniga dunyo bo'ylab Mehribon sayohat qiladi.
Alisher Siddiq aeroportlarni tekshirgani ketib borgani uchun bugun mana Mehribonga men bilan birga hamroh bo'ladi Mehribon. Demak, bugungi dasturimiz mavzusi eng zo'r aeroportni qaysi mamlakatda ko'rgansiz degan mavzu. Bu mavzuni tanlashimizga shu hafta boshida Kanadada chiqadigan bir blogger, tashabbuskor blogger The Guide to Sleeping in Airport, ya'ni aeroportlarda uxlash yo'riqnomasi nomli blog muharriri dunyodagi eng yomon aeroportlar va eng zo'r aeroportlar reytingini e'lon qildi va afsus, Toshkent xalqaro aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlar beshligiga kirib qoldi va
endi bu Farrux aka, menimcha ko'pchilik uchun kutilmagan nima bo'lmadi.
Ko'pchilik uchun kutilmagan bir holat bo'lmadi deb aytishyapti, lekin ayni paytda Facebookda bu mavzu juda ham bahslarga sabab bo'ldi. O'zbek tilli o'sha blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari O'zbekistonning asosiy aeroporti unchalik eng yomon aeroport emas degan e'tirozlarni bildirib, boshqalar bu tanqidlarga qo'shildi va shu kanadalik bloger, tashabbuskor bloger tashkil qilgan reyting kimdir tomonidan jiddiy qabul qilinmagan bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda bu reyting turli o'sha yetakchi matbuot vositalari diqqatini o'ziga qaratdi va CNN, xususan CNN telekanali kuni kecha ana shu bloger tashkil qilgan reyting